Du lytter til P1.
Efter vi begyndte at lave sorte tal, Sune, så er jeg kommet på LinkedIn sådan rigtigt. Jeg tænker sådan, det er der, man er.
Ja, det er jo den profil, som LinkedIn som socialt medie har, at det er ligesom erhvervslivets Facebook eller erhvervslivets Instagram. Og så er der nogle helt særlige ting, som karakteriserer tonen på LinkedIn, vil jeg sige. Som man,
hvad mener du?
Nu taler jeg helt på egne vegne, at man måske godt kan blive en lille smule allergisk overfor. Det er meget fejrende, det er meget begejstret, det er også ret selvbegejstret tit.
Det kan du have ret i, men forud for udsendelsen i dag, eller vores episode her, Sorte Tal, hvor vi skal tale om regnskaber, så var jeg lige forbi Lars Fruergaards LinkedIn, hvor han har lagt en video op, han præsenterer Novos regnskab, og du kan lige prøve at se den her.
I'm proud of the progress
made. Ja, det er Lars Fruergaard,
hvor han ligesom præsenterer regnskabet, og så lige lægge mærke til her, der kan være, du skal lidt tættere på. Prøv lige at se en flænge, han har i panden. Kan du se den?
Ja, det gør det godt. Det ser ud, som om han har været oppe og slås med sin kat eller sådan noget. Nå, nej, den store der. Hold da op. Ja,
hold da op. Den er lang, og den er blevet limet eller syet. Og det var simpelthen det første, jeg så. Og så tænkte jeg, kan jeg vide, om man kan finde ud af, hvad der er sket?
Ja.
Og det kan man godt på LinkedIn, fordi der er med det samme en af hans mange tusind følgere, som er CEO for et tysk medicinalfirma, der spørger, oh Lars, what happened? Are you okay?
Ej, hvor sjovt.
Og jeg kan...
Og altså under forudsætning af, at det ikke er...
Han er helt okay. Det er simpelthen, han har været i karambolage med bagsmækken i hans bil.
Åh, ja. Jamen, det er jo meget lidt LinkedIn-agtigt. Ja. Det er jeg faktisk nødt til at sige.
Det her, det er sorte tal, hvor vi dækker de største virksomheder herhjemme. De største dramaer, de største historier.
Ja,
de mindste historier.
Ja, jamen, vi har det kriterium, der hedder, om det her virksomheder, som er afgørende for dansk samfundsøkonomi. Det skal vi hele tiden ligesom holde fast i. Der sker jo alle mulige spændende ting i dansk erhvervsliv, men det vi kigger på, det er altså der, hvor det flytter noget for samfundsøkonomi.
Jeg har nemlig hen over sommeren tænkt, nogle gange har jeg også sagt, de vigtigste virksomheder. Og der er måske nogen, der vil sidde i en virksomhed, som ikke bliver nævnt, og sige, at vi er faktisk også vigtige.
Jo, men der er jo også kulturel betydning, for eksempel. Der er jo alle mulige virksomheder, som fylder rigtig meget ind i danskernes hoveder, eller som er meget synlige i gadebilledet, og så kan folk undre sig og sige, hvorfor taler I ikke om de virksomheder i sorte tal? Men man er nødt til at lægge snittet et sted. Vi har kun en time om ugen at tale i, og der er kriteriet altså, at de virksomheder, der er afgørende for, hvordan det går med dansk økonomi, det er i bund og grund vores kriterium.
Det er dem, vi dækker her i programmet. Og i dag, der skal vi forbi aktiemarkedet, som har været ude i en rusketur.
Ja.
Er det den rigtige betegnelse?
Det synes jeg er fint, fordi så taler man udenom eller rundt om de der sådan meget kriseagtige begreber, som jo ellers kommer til at fylde rigtig meget, fordi medierne også dækker det tæt, ikke?
Jo, så skal vi lige tage et smut forbi LinkedIn, fordi det er blevet min nye platform, hvor jeg sammen med de forskellige CEOs fra C25 virksomheder bolder os. Jeg vil sige, der er lidt langt op til Vincent Clerks 100.000 følgere for mig. Jeg har 300 noget, men det er jo også en start.
Jo, ja. Han er vel også startet med et eller andet.
Mange begge små.
Præcis.
Og så har vi historien om, at Lars Fruergaard lige om lidt over en måneds tid, skal til USA og skal til høring i kongressen, hvor Bernie Sanders har bedt ham om at komme for sundhedsudvalget og svare på prissætningen, Novo Nordisk prissætning på det amerikanske marked. Vores kollega Katrine Aargaard Ejlsø var i forbindelse med Novos regnskab ude og spørge ham om netop det her. Katrine kommer og fortæller.
Ja, det bliver spændende.
Og så skal vi tale om de regnskaber, der er kommet siden sidst. Vi skal spille regnskabspoker igen med Novo, Mærsk og Genmap. Og sidste gang, der sagde du, det var ligesom stofferbold. Ja. Og jeg blev nødt til at gå hjem og google, hvad stofferbold var. Jeg troede simpelthen, du var kommet til at lave en fortalelse, og det ikke hed stofferbold.
Ja, stofferbold er legendarisk. Ja. Du er lige stofferbold-typen. Hvis det ikke går din vej, så laver du bare reglerne om.
Der er tre regler i stofferbold, som jeg kunne google mig til. Man skal have maske på.
Ja, selvfølgelig.
Og man skal have en bold, og så er det, at reglerne hele tiden bliver lavet om.
Ja.
Gerne i stens retning, var det sådan, du var?
Nå, jamen altså, det kan man jo ikke sige. Det gør de sådan set meget godt begge to. Ja.
Men det her, det er som sagt sorte tal, stedet hvor du får de største dramaer, de største historier, de største tendenser for de største virksomheder herhjemme. Mit navn er, som altid, Ulrik Rosenqvist, over for mig, som altid, Mester Sune Aagaard. Og Sune, sidst vi lavede sorte tal, der lovede jeg noget. det var, at jeg ville tage en OL-kage fra Føtex.
Nå ja, det er da rigtigt.
Og det har jeg gjort.
Ja, altså, det er meget... Nu bliver der rettet an. Ej, hvor er det fint.
De hedder guldmedaljer, købt i det Føtex-bageren. Kommer en her.
Og det var det, der var hele pointen, at Salling er meget aktive med deres OL-sponsorater, og så sagde du, de laver for eksempel OL-kager. Og det var det, der ligesom er anledningen til, at jeg nu bliver præsenteret for en guldmedalje. Jeg kan jo altid godt lide at få en guldmedalje.
Ja, og en brownie her med noget hvidt skum, og så en lille, hvad hedder det, oblat på toppen, hvor der står Føtex, Bilka og Dansk OL-partner.
Sådan.
Den smager okay.
Der findes mennesker, der siger, at den er jo alt for sød. Og i min bog må jeg sige, at den kategori findes ikke. Det er ligesom jo sødere, jo bedre. Jeg synes, den smager udmærket.
Det gør den da. Og Sune, mens du lige nyder din kage her nu, så tillader mig at tage dig med på mit LinkedIn-eventyr, fordi det er jo ikke kun mig, der er på LinkedIn. Det er nogle af de aller største topchefer herhjemme. Blandt andet C25-virksomhedernes topchefer, eller nogle af de topchefer for virksomheder, vi talte om. Og efter sidste uge, hvor vi talte om OL-sponsorater og nogle af de store virksomheders sponsorat af OL-atleterne, så tænkte jeg, gav videre, om de har lagt noget på LinkedIn med de her OL-sponsorater. Og det har de.
Nå ja, fordi de har været dernede og kigge på.
Det har de nemlig, ja. Vi talte om blandt andet, at Carlsberg sponsorerede OL, og selvfølgelig Jakob Aarup Andersen har her lavet et opslag, hvor han er i Paris og besøger hans franske kollegaer. Han er inde og se noget svømning, og så står han selvfølgelig også og nyder en fadøl.
Selvfølgelig. Taget et billede af Eiffeltårnet, så jeg.
Ja.
Det er jo også...
Det er meget kreativt. Paris, ikke? Ja. Kreativt. Så her har vi Kasper Fangel fra ISS. Han har også været nede og se badminton, og her står han ved siden af en glad Victor Axelsen med en guldmedalje om halsen.
Ja. Victor Axelsen har haft nogle travle dage. Udover at han skulle vinde OL, så skulle han fotograferes med halvdelen af Danmarks befolkning, har indtryk af.
Men det er også flot at få to guldmedaljer i streg.
Det er helt exceptionelt. Der er ikke noget at sige til det.
Nå, men mens jeg så stenede rundt på LinkedIn her siden sidst, så faldt jeg over en rapport fra Primetime Kommunikationsbureauet, som her i sommer har udgivet en rapport, som har kortlagt de danske C25 CEOs opslag på LinkedIn.
Mm.
Altså deres...
aktivitet på LinkedIn.
Ja. Yes. Der er ligesom en hovedpointe i rapporten, og det er målt med den samme periode sidste år, så er de danske C25 CEOs, de er blevet langt mere populære på LinkedIn. De har fået 78% flere følgere.
Ja.
Det er en del.
Ja, men det, altså nu kommer jeg til at foregribe det, du sikkert gerne vil sige.
Kom med det,
Det, som det er udtryk for, det er jo, at der er virksomheder, som siger, det er tydeligt, at der er andre administrerende direktører fra store virksomheder, som er aktive på en platform som LinkedIn, så det skal vi selvfølgelig også være. Og så kommer der nogen fra presse- og kommunikationsafdelingen og siger til den administrerende direktør, nu skal du ud og være synlig på LinkedIn. Altså fordi, hvis man var derude og gjorde alt muligt forvejen, så kunne man jo ikke se en stigning på 70%. Det er jo fordi, der er nogle af de her topchefer, som stadigvæk siger, jeg tror, jeg bruger min tid bedre på noget andet, end at sidde og skrive opslag på LinkedIn. Men når du siger plus 78%, så er det et udtryk for, at virksomhederne, og den udvikling har været undervejs i årtier, han har sagt, at de løbende kommunikerer mere og mere professionelt.
Nå, men Primetime har i den her kortlægning så også vurderet, hvem gør det bedst.
Ja.
Og det er på en masse forskellige parametre, jeg ikke skal trætte dig med, men det handler især om, får man folk til at like og kommentere og dele. Ved du, hvem det er?
Nej, jeg vil jo gerne kunne gætte det, men det handler også om frekvens. Altså, det handler også om, hvor meget man poster, men det er, hvor meget engagement man får.
Ja, lige præcis. Og man formår både at lave noget... Altså, det her, det er jo et kommunikationsbureau, der har ligesom sat det her, det er ramme. Det her, det er vores regler.
Ja, ja, men det her er jo også noget, Primetime hjælper virksomheder med at gøre. Det er jo også en af... Altså, for dem er det her jo markedsføring af Primetime i bund og grund, ikke? Mm. Det er selvfølgelig klart. Og selvfølgelig en faglighed hos dem. Men
Skal jeg sige det?
Jamen, jeg synes bare... Jeg synes, Vincent Clerc kommunikerer godt, ligesom, og ham ser jeg faktisk selv nogle gange. Jeg kunne godt forestille mig, at han var sådan en top 3.
Ja, men det, han er også deroppe af. Jeg tror faktisk, i den tidligere kortlægning var han helt i top. Men det er simpelthen Carsten Egeris fra Danske Bank.
Okay, det er vildt nok.
Ja. Ja. Og det er nok, fordi man tænker, Danske Bank og banken.
Nå, ja, men altså, men der er jo nogle imagemæssige udfordringer for branchen, kan man sige, og især for de store. Men han har jo egentlig løbende sådan set klaret sig godt kommunikationsmæssigt, og det gør han så åbenbart også her.
Han formår simpelthen at få folk til at dele og like og engagere sig i hans post, og han formår at lave alt fra noget, der handler om virksomheden, til noget, der handler om ham selv personligt.
Og noget af det er mere corporate, og noget af det er mere håndholdt.
Men altså, hans seneste post her, det er fra, han går på ferie. Og det her ser lidt håndholdt ud, ikke? Fra en tysk bjergsø, hvor han står på et paddleboard.
Han er ude og stand-up.
Ja.
Stand-up paddle. Jo, altså, jeg ved ikke, hvem har taget, men det er jo ikke ham selv, der har taget billederne.
Jeg kan hilse at sige, det er godt, det ikke er i Danmark, fordi man skal altså have redningsvest på. 1.500 kroner i bøde, hvis man ikke har en vest med på sit paddleboard herhjemme.
Du ved, de sjoveste ting, det er sjovt. Er det virkelig rigtigt?
Ja, det er rigtigt, ja. Men altså, LinkedIn, det er kommet for at blive for de her herrer her, og for mig.
Jamen, det, jeg ved ikke for dig, det skal jeg ikke kunne sige. Og det er jo, som jeg vist også fik nævnt tidligere, det er jo en meget speciel tone, og på den måde også en lidt speciel genre. Men jeg tror da selvfølgelig, at det er smart at have sådan en platform, hvor man deler nyheder og indhold fra ens arbejdsliv, og det er der jo heller ikke noget som helst i vejen med. Og det er jo ikke noget, som er voldsomt ressourcekrævende for de her virksomheder at være til stede på den måde.
Sune, skal vi ikke bare sige, at jeg, mens jeg træder min spæde barneskridt her på LinkedIn, holder lige øje med, hvis de skulle lægge noget spændende op på vores...
Jo, men jeg synes da altid, at det er der noget, som vi, når vi laver sorte tal, er sådan lidt forpligtet til at følge med i.
Sune, vi skal tale om aktiemarkedet i dag.
Det skal vi.
Fordi at siden vores seneste episode af Sorte Tal, så har der været bølgegang på aktiemarkedet. Ikke bare herhjemme, men faktisk globalt.
Ja, i endnu højere grad ude i verden end i Danmark. Sådan er det jo tit. Men,
ja. Er det det?
Ja, Danmark er jo sådan et fredsommeligt land, også hvad den slags ting angår. Ikke?
Jo, men mandag 7 dage siden, det var altså den dårligste dag på det danske aktiemarked i 2 år. Mm. Det er alligevel noget.
Det skal vi tale meget mere om. Er det noget?
Ja. Ja, og det skal vi nemlig tale meget mere om nu. Og derfor har vi inviteret dig, Tine Tjøj Danielsen, chefstrateg i PFA Pension. Velkommen til.
Tak.
Og Sune og jeg har lige delt en kage. En guldmedaljekage. Og ved du hvad, jeg vil ikke spørge dig om det, men jeg har læst i et interview et sted, at du er passioneret kagebager i din fritid. Men noget, jeg vil spørge dig om. Jeg tror, det er det samme interview, Tine, og det er det, vi skal tale lidt om i dag. Det her med at have is i maven.
Ja.
Prøv lige at tage os tilbage til, hvad er det, start 90'erne? Tine kommer ind på aktiemarkedet, slår til på Novo Nordisk, og så på et eller andet tidspunkt, så sælger du den.
Nu fremmer overdrivelse og forståelsen. Det var i starten af nullerne,
no, okay.
Jeg kom ind på aktiemarkedet. Der var jeg lige færdiguddannet og startede på mit første arbejde. Og så blev vi jo ramt af 9/11 og IT-boble, og det var tider, man husker, især 9/11. Men det er ikke helt rigtigt, at efter lidt nogle måneder med arbejde, og jeg fik akkumuleret lidt kapital, jamen så købte jeg min første aktie, fordi jeg tænkte jo, ja, ligesom alle andre nybegyndere, så er man lidt nervøs, og hvordan gør man det her, og hvordan foregår det, og hvad skal jeg overhovedet købe? Mm. Og Novo Nordisk, dengang var jo Novo Nordisk stadigvæk, mest velkendte danske aktie, vel? Så der tænkte jeg, jeg prøver at købe den. Ikke noget med at kigge på regnskab eller noget som helst. Jeg tænkte bare, jeg skal bare i gang. Og så storsteg den jo. Og jeg beholdt den et par år, og så begyndte man igen at snakke, ej, nu kunne Novo ikke trække mere. Der var vi oppe, jeg kan ikke huske, hvad vi var oppe i. Men den var stedet rigtig pænt. Så tog jeg gevinsten, og så er det jo bare gået en vej lige siden. Ikke? Men jeg vil så sige, jeg er kommet med igen.
Okay. Ja. Men det handler jo om det her med at have is i maven og lige tænke langsigt. Og det er det, vi skal prøve at tale om i dag. Men Tine, kan du ikke lige kort oprise, hvad er det, vi har set på aktiemarkedet de seneste uger?
Vi har set en korrektion, en 10% korrektion i det amerikanske aktiemarked, og en 20% korrektion i det japanske, hvor det er gået værst for sig over den seneste uges tid her. Og det hele det har været udløst af, at vi har fået nogle skuffende amerikanske nøgletal for, hvordan væksten har det, især arbejdsmarkedet. Og det har altså sat gang i sådan en frygt for, at vi nærmest er i en recession. Og det fik altså alle investorerne til at stille sig i kø ved udgangen.
Ser vi ind i en recession?
På et eller andet tidspunkt gør vi. Sådan er
et super godt svar, det der. Fordi selvfølgelig kommer der
en recession. Ja. Men når vi lige kigger på tallene, så nej, det gør vi ikke. Der er stadigvæk stærke arbejdsmarkeder. Vi kan se, at de er kølet ned, afkølet lidt. Men du kan egentlig sige, at vi er gået fra at have et meget stramt arbejdsmarked til at have et lidt mere sundt og normalt arbejdsmarked. Så der er stadigvæk gang i økonomien. Væksten er aftagende. Ja, det er helt forventeligt. Men en recession, der er vi altså ikke endnu.
Den her sammenhæng mellem Danmark, du siger selv, at Japan var, det var Nikkei-indekset, blev hårdest ramt, når vi kigger ud på de store markeder. Men hvordan er Danmark forbundet med de her markeder? Hvad er det for nogle mekanismer, der går i gang, når vi ser den udvikling?
Jamen, vi har et USA, som er verdens største økonomi, har verdens største aktiemarked, har verdens største obligationsmarked. Og den her storhed gør altså, at hvis USA er på vej i en recession, jamen, når det regner på præsten, så drøber det altså på degnen. Så at USA er i recession, jamen, det vil påvirke alle rundt omkring i verden negativt. Og vores eliteindeks med de 25 største selskaber, det er store globale selskaber, som er afhængige af, hvordan det går ude i verden, ikke kun i Danmark. Mm. Og det er jo så der, hvor vi så også bliver påvirket, fordi at hvis vi er i en amerikansk recession, jamen, så vil vores danske selskaber formentlig også tjene mindre fremadrettet. Og så er det, vi ligesom smider aktierne.
Den her is i maven, som Ulrik startede med at referere til, logikken med, at der bliver, jeg tror, du kaldte det trængsel ved udgangen, eller sådan noget. Altså folk får travlt med at sælge aktier, når de ser den her sådan tendens. Er det i virkeligheden, nu taler vi jo sådan helt overordnet, helt på den store klinge, er det i virkeligheden, som du ser det, en forkert reaktion på den udvikling, som vi har set her? Skal man i bund og grund lade være med at sælge sine aktier, når sådan nogle ting sker?
Ja, det, i bund og grund, så skal det, men
nu
det
taler også, vi, der kan være alle mulige konkrete,
yes, men sådan helt overordnet. Og det er også det, der er sværest, at du skal jo købe, når det falder.
Ja.
Og allerhelst på bunden, men den der er der ikke nogen af os, der ved, hvor jeg er.
Nej.
Men du skal jo købe, når det falder, og så skal du jo sælge, når det stiger. Men vi har jo en tendens som mennesker til at gøre det modsat. Vi køber, når det stiger, og så, fordi vi står og tænker, nej, nu stiger det jo endnu mere, og så hvis jeg ikke er med, og så videre. Og så.
Ja.
Men i bund og grund, så bør strategien, og det er jo også det, Warren Buffett er kendt for, at han køber nemlig, når tingene falder, og så sælger han, når det er oppe.
Pick them low, drop them high.
Ja,
er der en af mine venner, der går og siger igen og igen og igen, fordi han også er begyndt at investere?
Man skal jo huske, at aktiemarkedet er jo drevet af to ting, og det er frygt og det er grådighed.
Mm-hmm.
Og det spiller jo igen, fordi vi er meget mere frygtsomme for at tabe, end for at få en aktiegevinst, kursgevinst. Ja. Så når det går nedad, så bliver vi sindssygt nervøse, og så er vi et flokdyr, og så er det, vi alle sammen sælger. Og nu skal man så også lige huske på, at det, vi lige har været igennem i den her uges tid, det kommer jo på ryggen af, at vi har haft et sindssygt stærkt aktiemarked. Så der har også været rigtig mange, som har tænkt, ej, nu falder det, jeg vil egentlig gerne have min gevinst hjem.
Ja, og det kan jo for så vidt være legitimt nok, hvis man har investeret med
absolut
en eller anden, og haft en eller anden form for tidshorisont inde i hovedet. Men jeg synes, hele den her pointe, handler det ikke om, at når man har en portefølje af aktier, så skal man være langsigtet. Altså,
jo.
Nu er der den her sådan krisestemning, og derfor så gjorde jeg mig den ulejlighed at gå ind og kigge på C25-indekset og kursudviklingen der, og så sige, okay, nu er der sket noget i den her uge, men hvordan er det gået den sidste måned? Hvordan er det gået det sidste år? Hvordan er det gået de sidste 5 år? Fordi man skal vel ikke købe aktier, fordi man vil sælge dem igen 14 dage senere?
Nej, man skal jo have en tidshorisont på i hvert fald en 3-5 år, før man kaster sig ud i aktiemarkedet. Og så skal man jo være så bevidst om, at det svinger. Og det er jo helt normalt, at aktiemarkedet det stiger, og så falder det. Og sådan en 10% korrektion, som vi lige har været igennem i USA, jamen den har vi altså typisk, rent historisk, haft en af hvert evige eneste år.
Ja.
Og så har vi haft en 2-3-5% korrektioner. Så det er helt forventeligt, og især efter det kursskridt, vi har været igennem. Man kan egentlig sige, at måske de professionelle investorer i hvert fald har diskuteret sådan lidt, ej, nu må det snart være slut med bare at stige og stige.
Ja, fordi dem, der kigger på det professionelt, når de kigger på de der stigninger, så har de jo inde i hovedet, vi ved godt, at så kommer der et tidspunkt, hvor vi skal 10% ned.
Lige præcis.
Og så kan der være, nu nævnte du selv 9-11 som en ekstremt dramatisk eksternalitet, kan man sige. Og finanskrisen, der for alvor ramte der efter 2008, var jo også med boligmarkedet og især i USA, var også en rigtig dramatisk sådan eksternalitet. Det vi ser her.
Corona,
ja, præcis. Ja, rigtig godt eksempel også på noget, hvor man siger, det er da indlysende, at når der kommer sådan en pandemi, sådan så landene lukker ned, og så man ikke kan færdes mellem landene, og man ikke kan udveksle varer og muligt andet. Selvfølgelig har det også meget dramatiske konsekvenser, ikke? Men jeg kan huske med finanskrisen, at jeg på et tidspunkt så på, altså det gik for alvor stærkt ned ad bakke der i efteråret 2008, og så kiggede jeg bare for sjov dengang på, hvornår var vi så over niveauet fra sommeren 2008. Og, sådan. Og hvis jeg ikke husker rigtigt, så var det sådan i slutningen af 2010. Det vil sige, hvis du gør tidshorisonten lidt længere, så selv en så voldsom krise som finanskrisen, som vi stadigvæk taler om, og som stadigvæk dukker op i medierne og sådan noget, når skalaen bliver lidt længere, så er finanskrisen jo et blip. Yes. Altså, det er jo en bevægelse.
Så et af de større blip, vil jeg sige.
Det er et større blip, men det er jo dog ligesom, hvis man siger, hvis man har en masse aktier, og finanskrisen rammer, hvis du så beholder dine aktier, så 2,5 år senere, så er man faktisk over de kursniveauer.
Ja, det er det typiske. Aktiemarkedet er jo sammensat sådan, så det stiger mere, end det falder, set over 20-30-årige perioder.
Ja.
Men det lyder jo fornuftigt, når du siger det, Sune, og der er jo et bevis på, at det er den vej, det går. Og Tine, jeg er også meget tryg, når du siger bare have is i maven, men ikke desto mindre, så er det jo ikke det, der sker.
Nej, det er så svært, fordi det er frygt og grådighed, der driver det, ikke. Og det her med, at man køber, når tingene falder, fordi du tænker, det falder jo mere i morgen, måske. Mm-hmm. Ja, måske, men det kan også stige, ikke? Og det kræver noget mod at gøre og gå imod strømmen, fordi vi er et flokdyr, og især når det handler om investeringer, ikke?
Ja. Må jeg lige spørge, PFA har 600 milliarder kroner under forvaltning, ikke? Når der sker sådan noget som den udvikling, vi har set her til sidste tid, og som du nu ligesom har talt os igennem, hvad gør PFA så?
Jamen, vi bliver jo lige så nervøse som alle andre, men igen, jamen, så ved vi godt, vi kigger på udviklingen, og så finder vi jo ud af, hvad er det, der har drevet det her. Og hvis vi nu havde haft en holdning om, at ja, det er rigtigt, at de her dårlige nøgletal, de betyder faktisk, at USA er i en recession, eller meget snart bumper ind i en, jamen så havde vi formentlig reduceret vores risiko, vores aktieeksponering.
En ting er jo så, hvordan markedet reagerer, og hvordan I PFA reagerer på det, altså institution, investeringsinstitution her. Noget andet er, at der er jo også virksomhederne derude, som jo også kigger på, nævnte du selv C25-virksomhederne, og det var jo C25-indekset, der oplevede det her fald. Forleden dag, der kom Mærsk med regnskab, og i den forbindelse, der spurgte en af vores kollegaer, Vincent Klærk, om han er nervøs. Skal vi lige prøve at høre det, og så tale om, hvordan de går til det i virksomhederne, kommer her.
Ud fra de datapunkter, som vi kigger på inden for udbud for containerfragt og purchase orders, som vores kunder har, så kan vi ikke se endnu noget spor eller noget tegn på, at USA er på vej mod en recession.
Vincent Klærk, ikke særlig nervøs. Med dit kendskab til det her, Tine, hvordan går man til det ude i virksomhederne?
De har jo en forretning, de skal drive, og det handler ikke om aktiekurser som fokuspunktet. Selvfølgelig er de glade, når de stiger i værdi, og det her med, hvis du mangler kapital, jamen, så prøver man jo også på at time det i forhold til, hvordan ser aktiemarkedet stemningen ud egentlig på aktiemarkedet. Men i bund og grund, så kan du sige, at deres fokus er deres drift og deres forretning. Og der har Mærsk jo fuldstændig ret i, de kigger jo på, hvad er efterspørgelsen efter at få fragtet varer rundt, og hvad fortæller det egentlig også om verdensøkonomien, ikke? Og de fragter rigtig meget rundt omkring i verden og kan konstatere, at der er altså stadigvæk god gang i handlen. Yes, lige præcis, ikke?
Det er meget sjovt, fordi vi har jo jævnligt CEOs fra C25-selskaberne her med i sorte tal, og vi spørger også jævnligt det der med, hvor meget ser du sig selv på aktiekursen? Og der er sådan lidt et mønster i, synes jeg, at selvfølgelig kan man som administrerende direktør for en kæmpe virksomhed ikke lade være med at følge med, men i virkeligheden vil de gerne følge lidt mindre med. Altså, fordi de har faktisk den forståelse, som sådan kobler meget sjovt med det, du siger her, at det er de lange linjer, der er afgørende for, om man lykkes eller ej. Det vil sige, hvis man sidder og monitorerer alt for tæt, så er der en risiko for, at man kommer til at træffe sådan nogle lidt dårlige beslutninger.
Ja, og bliver påvirket af noget forkert, fordi at aktiemarkedet er drevet af så mange forskellige ting. Altså i sidste ende, så skal en aktiekurs jo gerne drives af indtjening og prisfastsættelse. Men så har vi altså hele det psykologiske og menneskelige aspekt, som jo, altså uden at det giver mening, så kan man sende aktiekurserne op eller ned. Altså vi har set det med Reddit.
Bobler, eller de der, hvor der er sådan grupper af mennesker, der går sammen.
Går sammen ikke? Og der er jo ikke noget fundamentalt.
Nogle meme-aktier, tror jeg.
Lige præcis. Så der er rigtig mange ting, der kan drive, og det skal de jo helst holde sig væk fra og fokusere på, fordi de aner ikke, hvad det er, der måske lige har drevet en aktiekurs op.
Men kan det virkelig passe? Nu tænker jeg bare højt her, at i samme uge som at Vincent Klærk og Lars Fruergaard skal ud og præsentere regnskab, at markedet er rødt, er det virkelig noget, der bare, hvor de tænker,
Det gør de nok ikke, fordi de har jo mange aktieoptioner indarbejdet i deres egne aflønninger, og de har medarbejdere, som også har rigtig mange aktier formentlig, som man jo tidligere kunne give i aktieprogrammer og så videre, ikke? Så selvfølgelig tror jeg, at det berører dem. Men jeg tror også, at de er så, at I godt kan se igennem, at nu så vi Novo Nordisk falde på regnskabet, og det var jo ikke, fordi det ikke var et godt regnskab, de aflagde. Men de nedjusterede forventningerne til salget i USA, så vidt jeg husker. Og det fik så aktien til at falde de her, nu kan engang 6% eller et eller andet, vi var nede med. Ikke? Og det er selvfølgelig sådan noget, jeg tænker, de sidder og kigger på og diskuterer, er det her en overreaktion, er det fundamentalt, eller er der et eller andet? Ikke? Og der tror jeg, at de sidder lige sådan, og vi har set, at finansdirektørerne er ude og sige, at altså det virker som om, at de tager det afslappet. Ja. Og
de har is i maven?
Ja.
Ja. Men Tine, da du så mødt ind efter sommerferie, og på tredje dagen oplever det her, tænker du så, når du med mantraet is i maven, tænker du, bas nu lige lidt nød, også i medierne, altså ro på?
Ja, det tænker jeg.
Tænker du, lad mig nu komme tilbage fra sommerferie?
Du må gerne sige det til os. Vi repræsenterer medierne. Vi hører, hvad du siger.
Nej, jamen det, når man snakker med journalisterne, så er det jo også lige så meget for det her at komme ud og få nogle budskaber ud og sige, nu tag det roligt. Det her er ikke noget, vi ikke har set før. Altså, vi har set det sidste år, vi har set det mange gange. Altså, snart der kommer noget usikkerhed ind omkring den amerikanske økonomi, jamen så bliver vi bare nervøse, ikke? Og den her gang, så var der så nogle specielle japanske forhold på aktiemarkedet, som virkelig udløste et større kursskred.
Ja, efter man har set en styrkelse af japansk økonomi, en styrkelse af valutaen osv. i en periode. Ikke?
Nu brugte du en hel mandag på journalister, nu har du brugt tid på Sune og jeg nu til lige at sige is i maven her i sommervarmen. Tine Søj Danielsen, tusind tak for din tid.
Selv tak.
Det er blevet tid til regnskabspoker nu, Sune. Og ligesom i ugens tal, så tror jeg simpelthen, at jeg laver en jingle til det her.
Sådan.
Fordi vi ligesom sådan, det er et
tilbagevendende fænomen.
Lige præcis. Sidste uge, der endte det med at stå 1-1, hvor vi havde erhvervet os, eller i hvert fald engageret en dommer i det spanske. Den dommer har nu landet her i DR-byen. Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet. Velkommen til.
Tak skal du have. Tak fordi jeg får genvalg.
Det ville være træls, hvis man bare kan vælge dommeren fra. Men Per,
det kunne du sagtens finde på, like, hvis du synes, det gik dig imod. Så det kunne jeg godt se for mig.
Tilbage fra sommerferie, og du lander, hvor at store regnskaber og aktiemarkedet, der sådan, du ved, starter i rødt. Er det en lidt træls måde at komme tilbage fra sommerferie på?
Det er en træls måde, fordi at det er jo et udtryk for, at investorerne er i tvivl, de er usikre, og de har tabt penge. Så på den måde, så er det altid træls, for jeg er altid på hold med investorerne. Men det er også spændende, for det er spændende i sådan en situation, fordi når aktiemarkedet det skælver, og det går ned, så giver det også muligheder.
Siden sidst, der har vi fået tre regnskaber. Vi har fået Novo, Mærsk og Genmap, og så har vi kigget på hinanden og tænkt, hvad gør vi, når der er tre? Og her har vi besluttet, at vi tager simpelthen Genmap, og smider den til næste uge. Så den går videre. Men hvis man skal sige noget kort om Genmap, er det tommel op eller tommel ned på det, de leverede den anden dag?
Jamen, det er midt imellem. De leverer en oppræcisering, både på deres omkostninger og på deres omsætning, der gør, at de ender med at justere deres indtjeningsforventninger i midtpunktet, og nu er det jo meget analytisk præget det her, men i midtpunktet en lille smule op. Men det, de ikke lykkedes med på kort sigt, det er, at investorerne har simpelthen mistet kærligheden til Genmap-aktien det seneste år, hvor de mere har været på jagt efter fedme i Novo Nordisk, i Gubra og i Zealand Pharma. Og det er altså noget af det, som aktiekursen afspejler, og som Genmap skal formentlig gøre sig lidt mere fortjent til, for at komme tilbage i positiv fokus.
Ja, men Novo Mærsk puljer vi så i dag og ser, hvem der kommer stærkest ud af den dyst head-to-head. Sune, du har fået Novo. Og skal vi ikke bare lade ham gå først, Per?
Det synes jeg er godt.
Det er en kedelig vane, I har fået, det der med, at Ulrik skal have lov at sidde i baghånd. Men altså, fair nok. Det enorme fokus, som der er på den her udvikling, og nu har det jo været turbulent på aktiemarkedet i den forgangne uge, eller i indeværende uge her. Og Novo er jo det selskab, der fylder mest. Og når der så kommer et regnskab, så er det jo overskrifter alle steder, og alle, eller virkelig, virkelig mange danskere sidder og følger med og har Novo-aktier og har enormt høje forventninger. Markedet har enormt høje forventninger til, at det går, som det går. Og så gik det dårligere, er jo på en eller anden måde konklusionen, hvis man skal sådan kigge på, hvordan kursen udvikler sig. Og det er det, jeg gerne vil, altså det, man er nødt til at anerkende, det er ligesom, man har en forventning om, hvad Novo skal kunne, og det er det, aktien er værdisat efter, og så kan de lidt mindre på nogle bestemte parametre. Og så kom jeg til at kigge på, hvis man nu har en Novo-aktie, som man købte, altså for at sige et eller andet, hvad med august 2004, ikke? Altså, det kiggede jeg bare på sådan for morskabs skyld, ikke? Der kostede en Novo-aktie 16 kroner. Nu i dag, nu er den jo faldet voldsomt, nu koster den kun 879. Det er altså, at det er den strukturelle udvikling, der ligger nedenunder, og så kan man godt være enormt bekymret, og jeg kender folk, der sidder og kigger på deres egen aktieportefølje og siger, nu har jeg tabt 100.000 eller måske 200.000 kroner, fordi det går, som det går med Novo. Forstår du den barske modtagelse, som Novo-regnskabet fik af markedet?
Der var en, der spurgte mig på selve regnskabsdagen, hvordan jeg ville tolke de her ting. Så det første, jeg sagde, det er, at det her det er et rigtig godt regnskab, men det er ikke rigtig fremragende eller helt fantastisk. Så forstår jeg markedsreaktionen? Nej, det gør jeg faktisk ikke helt. Men forstår jeg den set i den kontekst, som du lige selv siger, at fra 2004 til 2024, der er aktien i underkanten at 60-doblet, efter at den er faldet noget tilbage, som du jo lige startede med at sige. Og det handler om, at i den her verden, der er det sådan, at det er jo sådan lidt 0 eller 1. Enten så er du den store vinder, og så skal vi ikke have andet, eller også så er du den store taber, og så skal vi slet ikke have noget overhovedet. Og de kortsigtede udsving, de spiller bare en meget, meget stor rolle. Så skete der også det, at Eli Lilly jo kom og løftede forventningerne.
Ja, den store potentielle konkurrent. De er der jo ikke markedsmæssigt helt endnu, men det er det, man forventer. Ikke?
Ja, så man kan sige, at Eli Lilly er jo Novo Nordisk fede fætter. Mm-hmm. Og de er jo dem, som...
som alle har.
På kort sigt, så er de jo det her duopol inden for det her marked, som inden for ikke så mange år måske kommer til at hedde et oligopol, nogle få store spillere, og som om 5-7 år måske mere at markedet drevet af fuldkommen konkurrence, hvor der er mange inde på. Et, regnskabet, synes jeg, godkendt skulle jeg være på en karakterskala, så jeg er ikke helt oppe at ringe, men jeg er altså godt deroppe af. Kursreaktion, jeg synes, den er sådan lidt, hvad sker der lige på dagen? Det relative styrkeforhold mellem dem, som synes, der var noget at blive ekstraordinært positivt opmærksom på, og dem, som var en lille smule skuffet. 6,5%, det var en harsk reaktion.
Ja. Jeg vil bare sige, det jeg er rigtig glad for konkret nu, Per, det er, at vi går fra en så negativ markedsreaktion, som du nævner, de er 6,5%, og så til, at vi får talt om regnskabet på en måde, der gør, at det bliver helt utrolig svært for Ulrik at slå Novos regnskab.
Jamen, Sune, det handler ikke om at føre, det handler om at vinde, og jeg skal forsøge at gøre det en lille smule kortere, fordi Mærs kommer også med regnskab her forleden, og der vil jeg bare sige, at noget, som jeg godt kan lide, og noget, som investorerne godt kan lide, det er, når man sådan, du ved, rammer den lige i røven, eller i hvert fald ikke skal skrue op eller noget for forventningerne, og de leverer et regnskab med et overskud på de første 6 måneder på 7,2 milliarder kroner. Og forventningerne til året, siger de bare sådan, jamen, det spiller det hele. De tjener penge. Og så er der måske nogen, der vil sige, at de tjener penge, fordi at verdens situation er sådan lidt shaky, og det er måske ikke sådan på lang sigt altid lige fedt, at man skal hænge sin hat på verdenssituationen og det røde hav, og om man skal sejle syd om Afrika. Men altså, Esplanade, Vincent Clerc, god dag for ham, siger jeg bare. Per, enig? Tommel op eller tommel ned til Mærsk?
Tommel op for præcis et regnskab, der kom som forventet, tommel ned for det, som Mærsk har som deres interne prioritering, og det er det, der faktisk på dagen gør, at aktien kører baglæns.
Og det, jeg ikke nævner her.
Ja.
Og hvad er det?
Jamen, det er jo, at når man kigger på Mærsk, så startede Mærsk jo i 2024 med at suspendere aktietilbagekøbsprogrammet. Det gjorde de, fordi det ligesom siger, vi er på vej ind i 2024. Det ser svært ud. Der kommer mange nye skibe, der bliver sat i søen. Der bliver formentlig en mængdemæssig påvirkning af den globale økonomi, kører ned i tempo. Det kan betyde noget for, om containeren de er fyldt rundt omkring, og det kan betyde noget for det, man får for at fragte en container. Og samtidig har de jo holdt nogle penge tilbage, fordi de allerede på det tidspunkt var inde i deres mindset om, hvorvidt de skulle byde på DB Schenker, som jo bliver til på en prislap på, der hedder 13-15 milliarder euro, inklusive overtagelse af gæld. Nu er vi så 6 måneder senere, og en 2-3 opjusteringer senere. 2024 bliver dramatisk bedre, end man havde regnet med.
Og de skal ikke købe DB Schenker.
De skal ikke købe DB Schenker. Og så prøver jeg lige at køre tiden 1-2 år tilbage. Det var dengang raterne var tårnhøje. Når raterne er tårnhøje, så er forventningerne tårnhøje. Når raterne er tårnhøje og forventningerne tårnhøje, så er bundlinjen tårnhøje. Når bundlinjen er tårnhøje, så er aktiekursen tårnhøje. Og når det er sådan, at man skal fortælle investorerne, hvad der er det rigtige at gøre, så er det ikke nødvendigvis at købe mange aktier tilbage. Og grunden til det, det er, hvis man kigger over lange perioder, så svinger prisfastsættelsen A.P. Møller Mærsk på noget, der ligner fra 40% af bogført egenkapital til 150% af bogført egenkapital. Så når vi er på 150% af bogført egenkapital, så skal man huske på, at så de gode tider, de var ikke ved, så sejler man som en speedbåd helt op på de 7 verdenshave på bølgen blå. Der skal man ikke købe så mange aktier tilbage. Vi er nu dernede, hvor prisfastsættelsen afspejler 40-50% af den bogførte egenkapital. Det er der, hvor købmanden i butikken vil gå ind og sige, jeg har bestilt nogle ekstra varer, for nu er der altså gule tilbudsmarkader på. Og det er der, hvor jeg siger, at på side 6 i regnskabet, der står der de prioriteter, man har, og der står aktietilbagekøb som den sidste ud af 6 eller 5 prioriteter, og det er jeg lidt ked af.
Men inden du så fælder en endelig dom her mellem Sune og jeg i regnskabspoker runde 2, hvor det lige nu står 1-1, og i dag er der så 1 point at spille om, så fortæl mig lige, Per, den anden dag på LinkedIn kunne man se Vincent Clerc og Lars Fruergaard Jørgensen begge to lægge en video op, hvor de præsenterede regnskabet. Når den video, hvor de meget ser seriøse ud begge to, når den video slukker, og der kommer et logo på skærmen, og kameraerne ikke spiller mere, hvem smiler mest, Lars Fruergaard eller Vincent Clerc, på baggrund af de her to regnskaber?
Det gør Lars Fruergaard.
Og er det også der, at...
Jeg vil også gerne rose Per for den dramatiske timing. Det var smukt eksekveret. Ja. Udover at jeg er glad for resultatet, så er jeg også...
Hvem vinder anden runde her af regnskabsbukker?
Ja, der er det jo sådan. Nu sidder jeg jo tættest på Sune her, men det er nu ikke derfor, og det er, Sune virker jo også som en meget pacifistisk mand. Men det er Novo Nordisk, som jeg udpeger. Jeg kan godt lide tallene fra Mærsk. Jeg kan ikke så godt lide deres prioriteter over for investorerne. Og så synes jeg, at Novo Nordisk faktisk korrigeret for den her 5,7 milliarder kroner nedskrivning, hvor de stadigvæk hæver deres forventninger til resultat før renter og skat ret betydeligt. Der synes jeg faktisk, at det er en overdrivelse at kalde det et skuffende regnskab. Jeg synes faktisk, regnskabet og regnskabstallene, de var rigtig gode.
Per, vi gør det igen i næste uge, hvis du er frisk på det, og i den periode, der går, inden vi laver en ny episode af Sorte Tal, så kommer der en hel del regnskaber. Tak for din tid, Per.
Tak, fordi jeg fik lov til at være med.
Tak for det.
160 milliarder kroner.
Det er 16.000 kroner.
30.000.
726.
100 millioner danske kroner.
13.663. 304 milliarder.
799. Jeg bliver simpelthen vildere og vildere med den her jingle, der bare bliver længere og længere. Ugens tal, Sune. Gulvet er dit.
Ja. 11.
11? Det kom meget hurtigt.
Det er næsten tavlet. Ja. Ugens tal er 11. Jeg kan hjælpe. Jeg kan hjælpe. Det er noget med sport.
Medaljer?
Ja.
Er det antallet af den danske målsætning for medaljer?
Nej.
Nå, okay, for det er 9-11, så vidt jeg husker.
Ja, det tror jeg, du har ret i. Nej, men altså, nu bliver du nødt til at få nogle flere gæt, for det er jo første gang i sorte talshistorie, hvis der rent faktisk er en, der gætter tallet. Og jeg følte ikke, jeg hjalp sådan meget, men så var du rigtig vaks på det med medaljerne. Nu har du snævret ind.
11 medaljer. 11 medaljer. Ja, det er noget med OL, ikke?
Jo, det er OL.
Er det antallet af medaljer, som Australien har vundet?
Nej. Jeg skal ikke kunne sige, om Australien har vundet 11 medaljer. Det ved jeg faktisk ikke.
Er det en speciel sportsgren?
Det er antallet af vundne medaljer.
For et land? For en person? For en person, ja.
For en person.
Det ved jeg simpelthen ikke, men det er jeg nok i sorte tals historie, den der er kommet tættest på.
Det er du allerede, ja. Og du har måske også fået lidt meget hjælp. Det gør heller ikke noget. Det gør det bare mere spændende. Men altså, du har ikke lyst til at gætte på en atlet, der tilsammen har vundet 11 olympiske medaljer?
Jo.
Og ikke mange.
Nej, det er jo en sportsgren, hvor man hiver mange hjem, så.
Ja, men ja, det er jo ikke kun Paris.
Nej, det er med på, men... Ja. Men
akkumuleret.
Ja, men der er jo nogle sportsgren, atletik, svømning, der er det noget nemmere, altså sådan alt er respekt til Michael Phelps, men trods alt noget nemmere at hive 11 medaljer i svømning.
Og svømning er jo din sport.
Lige præcis.
Så det er ikke, fordi du sådan miskrediterer det.
Jeg tror, det er ham, den franske svømmer.
Det er Simone Biles.
Jeg vidste,
du ville ærge dig.
Han har lige fået Simone Biles og den franske svømmer, som jeg glemte navnet på. De har lige fået taget et billede sammen, så er på Instagram.
Den ene er meget høj, og den anden er 1,42.
Præcis. Jeg tror, jeg lægger det på LinkedIn, det her billede. Ude så det. Kan I se
ja,
det.
Meget ja, meget gerne.
Nå.
Hvad hedder det? Simone Biles har vundet 11 olympiske medaljer alt i alt, og har jo haft et fantastisk flot OL, og har været en af de helt store skikkelser i Paris. Men en af grundene til det er jo, at hun var så kendt i offentligheden på grund af det, der skete i Tokyo, hvor hun trak sig fra konkurrencen undervejs på grund af nogle mentale udfordringer, og efterfølgende og oplevede selvfølgelig en voldsom reaktion på det her. Det var jo dramatisk, men nok samlet set sådan alt overvejende en positiv reaktion, fordi holdningen var, at det var meget modigt, at hun undervejs turde at stå frem. Grunden til, at de 11 er ugens tal, det er, at
ja, det glæder jeg mig
Simone
også,
Biles jo har en gymnastikdragt på, når hun laver gymnastik, ligesom alle de andre gymnaster har. Og det har tidligere været sådan noget, som man ikke i mange andre sportsgrene, der fylder sådan noget tøj jo rigtig meget. Og hele den her ting med, at hvis man holder med et basketballhold eller et fodboldhold, så går man rundt med den trøje. Det har slet ikke været noget, der fandtes i gymnastik. Men det er et amerikansk firma, der hedder GK Elite, som producerer de her gymnastikdragter. Og de har formået at gøre det samme, som man har gjort i de der andre sportsgrene nu, med ligesom at brande de her dragter som en ting i sig selv. Tidligere har de været underleverandører til nogle andre og sådan noget, men nu er det GK Elites eget logo, der er på dragterne. Og salget er virkelig gået gennem taget her under OL i Paris. Blandt andet fordi de lavede sådan noget, som er virkelig almindeligt i andre sportsgrene, nemlig sådan en event, hvor man lancerede de nye dragter.
Ja, det
blev jo transmitteret. Det gør man jo, det er jo en kæmpe ting i andre sportsgrene. Og det har de altså simpelthen formået. Virksomheden er 45 år gammel, og den opstod oprindeligt, fordi gymnasterne lavede gymnastik i sådan nogle dansetrikoer. Der fandtes ikke dragter til gymnaster. Og så sagde de, det er jo lidt fjollet, selvfølgelig skal der være noget, der er til gymnaster. Og så begyndte de at lave gymnastikdragterne. Og nu har de simpelthen formået at gøre det til sådan en ting, som alle de mange børn og unge, der sidder derhjemme og følger med,
og
hæpper på Simone Biles, de har også, og så kan de tage dragten på, mens de ser hende i fjernsynet og sådan noget. Så det har været en kæmpe stor erhvervsmæssig succes for den her amerikanske virksomhed.
Ja, og så sidder man måske og tænker sådan, hvorfor er der ikke nogen, der har tænkt det før, ikke?
Jamen, vil det være sådan, er det bare hele tiden.
Ja.
Dem, der er dygtige til at få gode idéer og tjene penge på dem osv., osv., det er jo dem, der ikke bagefter sidder og siger, det er da også underligt, at der ikke er nogen, der har fundet på det før nu. Det er jo dem, der rent faktisk finder på.
Stikbillede til mig her.
Nå nej, jamen, du er jo en journalist, der arbejder i Danmarks Radio, og du er god til de ting. Men dem, der kan det andet der, det er dem, der først ser gymnastikdragterne. Det skal da være ligesom sådan en basketball jersey eller, ja, eller en fodboldtrøje. Selvfølgelig skal det det.
Ja.
Og det er så en forretningsmulighed, som de så rykker på.
Ja, hun er altså også et brand.
Ja, ja.
27 år, tror jeg, hun er.
Ja.
Og det amerikanske gymnastteam i holdkonkurrencen, deres teamnavn, det var Fuck Around and Find Out.
Hold da op. Det, det kan ikke have været sådan officielt. The F-word, simpelthen.
De blev spurgt på et pressemøde. Ja, undskyld, nu bandede jeg jo faktisk. Og
det må man sige.
Ja, de blev spurgt på et pressemøde, og så siger de F Around and Find Out.
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Okay, hold da op.
Sune, vi har fået besøg af Katrine Aargaard Ejlsø, erhvervsanalytiker og redaktør. Eller jeg kommer til at sige det forkert hver gang. Hvad er det nu? Redaktør eller analytiker?
Jeg tror, vi siger analytiker nu.
Godt.
Ja.
Erhvervsanalytiker her, det er nyder. Og Katrine, vi har inviteret dig med, fordi du har været med før. Men også fordi, at du forleden var ude og tale med Lars Fruergaard Jørgensen i forbindelse med kvartalsregnskabet, de kom med. Og lagde du mærke til der, at han havde en stor flænge i panden?
Det gjorde jeg. Jeg overvejede faktisk at spørge til det, men så vil jeg alligevel ikke.
Nej, det kan jeg også godt
forstå. Det havde du sikkert gjort.
Det ved jeg ikke, men jeg har svaret.
Jeg synes også, at Lars Fruergaard er jo sådan en, der taler med helt utrolig mange mennesker hver dag, så det er jo anstrengende det der med, hvis man 100 gange i løbet af en dag skal sige, ja, nu skal du høre. Altså, ja.
Men jeg har svaret. Han har simpelthen været i krig med sin bagagesmæk på bilen.
Oh.
Og det vil sige, det er en ordentlig flænge, han har fået der.
Ja.
Det ser ret voldsomt ud, når man bare lige kigger.
Nå, Katrine, vi skal tale om Novos kommende armlægning med Bernie Sanders. Fordi Bernie Sanders, han er grød flæsket på Novo Nordisk, og det har vi talt om her tidligere i sorte tal. Men lige om lidt, så tager Lars Fruergaard, altså han flyver til USA for at skulle til en høring i kongressen. Altså, hvis du lige skal kort sætte os ind i sagen, hvad er det egentlig, der foregår lige nu?
Jamen, det handler om, det er, at prominente amerikanske politikere og anført af Bernie Sanders, men der er jo også andre, blandt andre præsident Joe Biden, og vi har også tidligere hørt Trump tale om høje medicinpriser, synes simpelthen, at Novo Nordisk og andre aktører på medicinmarkedet i USA tager alt for høje priser. De taler om absurd høje priser, og det går ud over især fattige amerikanere, som så ikke har råd til den diabetesmedicin, de har brug for. Og der mener man, at blandt andet Novo skal tage ansvar og sænke priserne.
Skal vi lige prøve at høre, hvad Sanders har sagt om det her? Fordi han er jo altid god for en bemærkning. Prøv med høretelefonen, Sune.
The American people are sick and tired are being ripped off by giant pharmaceutical companies who are charged like sometimes 10, 15 times more for the same exact product. And that has got to end.
Han har jo en fed dialekt, må jeg simpelthen bare sige. Men det her, som Sanders siger her, det spurgte du jo Lars Fruergaard om.
Ja.
Hvordan? Altså for det første så han træt ud i ansigtet, når man spørger ham om det her, fordi jeg ved jo, han er ikke enig.
Nej, altså han, jeg synes ikke, han så træt ud, men han har selvfølgelig forklaret sig i forhold til det her mange gange, men man siger jo også, at han glædeligt tropper op i USA og forklarer sig. Og det, der ligesom er hans argument, sådan helt bottom line, det er ikke Novo Nordisk, der har et problem, det er hele systemet i USA, hvor medicinmarkedet jo i høj grad er præget af private aktører. Herhjemme der er der jo meget sådan, det offentlige også inde over medicin. Der er det jo meget sådan, at langt de fleste amerikanere har en sundhedsforsikring, og via den får man medicin. Så langt de fleste amerikanere får en billigere medicin end det, der er listepriserne, fordi der er nogle aktører, nogle mellemled, nogle sygekasser, som forhandler med producenter som Novo Nordisk og forhandler nogle rabatter op mod 70% på den listepris, der er på medicinen. Og derfor så siger han, at for det første, 8 ud af 10 amerikanere får diabetesmedicin til omkring, tror det var $25 per måned. Men der er jo så et problem i forhold til dem, der ikke har en sygeforsikring, hvis de ikke bliver grebet af det offentlige. Og der er man egentlig enig hos Novo Nordisk i, at der er et problem, men han siger, vi har sænket priserne på diabetesmedicin. Problemet er, at de her mellemlede, de skulle i højere grad dele ud af deres profitter. Det er den vej, han synes, man skal se.
Kunne man ikke sige, eller kunne man ikke kigge på, Katrine, vi har jo tidligere her i Sorte Tal har Ulrik læst højt af det brev, som Bernie Sanders sendte afsted, hvor han sammenligner priserne på det amerikanske marked med nogle udvalgte europæiske lande. Kunne man ikke kigge på det på den måde, at man sagde, tjener Novo flere penge på at sælge de her produkter i USA, end de gør på det tyske marked, eller nær sagt på det danske marked? Og hvis det så viser sig, at deres profit er højere, så kunne man måske med en vis ret sige, her der er et problem. Men sådan som jeg forstår mekanismen, så tjener Novo ikke flere penge på det amerikanske marked, end de gør på de europæiske markeder, for eksempel.
Nej, og man kan faktisk ikke se, for eksempel i regnskabet, du kan jo godt se, hvor stort et salg de har i USA, men jeg kan ikke gå ind og se, hvad er deres profit i USA særskilt.
Men hvis man nu spørger dem,
ja, præcis.
Hvad svarer de så, han har sagt? Eller det vil jo være et svar til Bernie Sanders i bund og grund, at sige, du kan se her, vi tjener ikke flere penge, eller vi tjener flere penge, og så var det måske noget, man kunne tale om.
Ja, og man kan sige, der er i hvert fald nogen siger en del af forklaringen på, at Novo Nordisk aktien faldt i forbindelse med regnskabet, faktisk var, at der er blevet givet større rabatter i USA, og man har sænket prisen på diabetesmedicin. Lars Fruergaard, han bruger det som argumentation. Vi har faktisk sænket prisen med, jeg tror det var, han sagde, 40% siden 2018. Jeg spurgte ham til det her med, hvor meget penge de tjener i USA, og det glider de lidt af på, så jeg har ikke svaret på, hvordan profitten ser ud på det amerikanske marked i forhold til det europæiske. Men det er i hvert fald oplagt at gå ind og se på indtjeningen der, ikke? Og der er det jo i hvert fald så, at Novo Nordisk argument er, at der er nogen, der skal have del i profitten i USA, og det er de her mellemled, for eksempel de her sygekasser. Hvis de delte ud af deres profit, så vil man ikke stusse så meget over de her priser.
Nej, jeg synes netop den der ting med, at de her markeder strukturelt er skruet fuldstændig forskelligt sammen.
Mm.
Altså er det, jeg kan godt, det klip du lige spillede med Bernie Sanders der, altså Bernie Sanders har jo sine stakeholders, han har sit publikum, og der er folk, der skal stemme på ham og synes, at han kæmper en god sag her.
Ja.
Men det lyder meget som sådan, hvad hedder det, æbler og bananer sammenligning i bund og grund, ikke?
Jo, og jeg tror, man skulle se en omkalifatring af hele det her sundhedssystem, hvis man går ind og for alvor vil gøre noget af det her, for så handler det ikke kun om diabetesmedicin, så handler det om hele den måde, man forhandler medicin.
Ja, så skal Bernie Sanders tale med de amerikanske politikere i bund og grund. Altså dem, der har mandatet til at gå ind og reformere, fordi der er jo masser af udfordringer med det amerikanske sundhedssystem.
Ja, og det som Lars Fruergaard også sagde, det hans argument er, at hvis vi går ind og sætter vores listepriser ned i USA, så vil der blive solgt mere af andre producenters diabetesmedicin, fordi så er der ikke så meget rabat at komme efter og forhandle om for de her mellemlede, de her sygekasser, der ligesom skal have deres del af profitten. Det er jo så hans argument, og der kan være andre argumenter imod det, men det er i hvert fald mere kompliceret end som så.
Det er jo igen for at referere til klippet med Bernie Sanders. Altså han bygger jo sådan en retorisk konstruktion, hvor han siger, her er nogle gigantiske virksomheder, hvis eneste sådan mission er at suge penge op af lommerne på fattige amerikanere. Og det er jo hans job, eller hvad man skal sige, det er hans agenda. Men jeg kan godt forstå, at Novo kigger på det her og siger, altså præcis med den kompleksitet, du refererer til, Katrine, at man, altså udover at det er fair nok at sige, der er grænser for, hvor mange penge Novo skal tjene på det her amerikanske marked, og det er jo så det, man måske kan blive klogere på over tid, men så at sige, hvad for noget af det her problem kan vi som en enkelt virksomhed i bund og grund løse, og kommer balladen ud af nogle helt andre mekanismer, ikke?
Præcis. Og så skal man jo også sige, at nu er Bernie Sanders vældig i vælten på det her lige nu, og med åben brev i Politikken og alt muligt, men her til morgen var jeg inde og kigge på, altså det var helt tilbage i 2016, hvor han også tweetede omkring det her med Novo Nordisk og Eli Lilly og for høje profitter og grådighed og alt det her, så det har jo været sådan en ongoing debat, og det er jo selvfølgelig også, kan man sige, nogle pointer at sætte ind for en politiker som Bernie Sanders og sige, at det her, det skal der gøres noget ved, og hvad han så reelt set kan gøre, det er jo så spørgsmålet, ikke?
Men jeg forestiller mig, at når man som Novo Nordisk hoved sidder ude i bagsfærd, når Bernie Sanders pludselig kasker sig over en, og man bliver nødt til at sige, jamen prøv at høre her, det er faktisk ret kompliceret, og man bliver bedt om at gladeligt stille op i kongressen. Der er også Mads Krogsgaard Thomsen, som vi har været ude at tale med Sune, og han har også til det her sagt sådan, jamen Bernie Sanders har simpelthen ikke fattet det.
Mm.
Og Lars Fruergaard og Mads Krogsgaard Thomsen, de slår mig som nogle meget sådan fattede mennesker, som er meget sådan ordentlige. Er der ikke noget, hvor I tænker, man bare har lyst som CEO eller som i Novo Nordisk Fonden at sige, nu stopper det? Altså, tror I, at vi ser en Lars Fruergaard den 24. september i kongressen, sige sådan, prøv at høre her, I fatter det simpelthen, ikke?
Jeg tror, det bliver super spændende den 24. september. Jeg håber, vi får en live-transmission, for det bliver da virkelig interessant, men jeg er sikker på, at den samtale kan jo ikke foregå ordentligt, uden at man har et blik for de her strukturelle faktorer, som vi lige talte om. Altså, der må være en eller anden præmis eller et eller andet basisniveau af indsigt i, hvordan det her system fungerer. Det har de amerikanske politikere også.
Altså, jeg mener, Bernie Sanders er formand for det her sundhedsudvalg, så selvfølgelig har han også en indsigt i...
Jeg har også svært med at forestille mig, at han ikke skulle vide, hvordan det hænger sammen.
Hvordan det hænger sammen, men altså, der er jo politik i det for det første, ikke? Og så kan der jo også... Altså, Novo tjener mange penge på det amerikanske marked, så selvfølgelig vil han gerne have, at de sænker priserne yderligere, ikke?
Novo som virksomhed, hvis man skal sige det, har et meget stærkt overjeg. Altså, de har meget selvkontrol, hvis man kan sige det sådan, og de er meget optaget af det brand, at det er nogle ordentlige mennesker, der er optaget af at gøre tingene ordentligt. Og jeg tror, det er højt oppe på agendaen for både Mads Krogsgaard og Lars Fruergaard at lade være med sådan at miste besindelsen i de her situationer, men holde fast i den der ordentlighed.
Det er ikke sådan, at låget rører af i
kongressen. Jeg har svært ved at forestille sig omkring Lars Fruergaard, at der er lige pludselig ryger fingre af panden, når han sidder der i USA og skal forklare
sig. Selvom han måske godt indeni kan være frustreret over, at det er svært at trænge igennem med de her budskaber.
Men altså 24. september, Lars Fruergaard i kongressen, bliver udspurgt af Bernie Sanders.
Det er måske til sidst, Katrine, her, din sådan overordnede vurdering af stemningen derude. Altså, der var jo en meget, ikke sige afslappet, Novo er måske heller aldrig afslappet nødvendigvis, men altså, det er også den her negative markedsreaktion på regnskabet. Det tog de jo meget op fra og ned, altså i bund og grund er der nogle korrektioner her, som vi ser, og lidt de rabatter, som du talte om. Men hvordan er humøret derude generelt?
Jeg spurgte jo faktisk Lars Fruergaard til det her med, når man så kommer med en opjustering, godt nok ikke den største, men en lille opjustering, om det sådan, bliver der givet lidt high five på kontoret, eller altså, hvordan er stemningen? De er jo efterhånden vant til det derude. Det svarede han ikke direkte på, men han sagde, at han har jo også været med i nogle af de år, hvor det ikke gik så godt, og hvor man skuffede, så på den måde, så tager han det ikke for givet. Men derudover, så virkede det altså ikke som om, at...
De løb ikke rundt med hænderne overhovedet?
Nej, det virkede som en meget helt almindelig, stille og rolig arbejdsdag.
Godt. Lars Fruergaard, han border et fly i slut september til Washington D.C., og vi skal selvfølgelig nok holde øje med, hvordan det kommer til at gå. Katrine Aargaard, altså tak for besøget.
Selv tak.
Altså, der har været aktiemarked på programmet.
Ja.
Prik, prik, prik.
Det er selvfølgelig også sådan, det skal være. Altså, markedet er jo den store eksamen for de her virksomheder, og på en eller anden måde, så kan man hele tiden fortælle historier om, hvordan det går med de her virksomheder. Men når der kommer regnskaberne, så er det jo der, hvor man ligesom får konklusionerne serveret på en helt anden måde, end når man selv er ude og følge den her udvikling dag til dag, ikke? Så det, at der er en bundlinje i bund og grund, og nogle forventninger, som jo så løbende hen over året bliver præciseret osv., osv., det gør bare, at det er helt oplagt meget lettere for os at tage fat i at gøre det.
Det bliver sådan lidt håndgribeligt. Ja. Jeg skal hjem på LinkedIn nu. Hvad skal du? Suk.
Jeg skal til Jylland til sølvbryllup.
Tillykke.
Nej, det er ikke mit sølvbryllup.
Nej, men tillykke til dem, du skal til sølvbryllup hos.
Tak.
Sune, skal vi ikke bare aftale, at vi ses igen om en uge og laver sorte tal?
Jo, jeg glæder mig. Der er virkelig mange regnskaber
det
på programmet.
Det er jo.
Men det behøver altså ikke at betyde, at det bliver kedeligt. Det vil jeg bare sige.
Jamen, det vil jeg godt være græn for, at det ikke gør.
Okay.
Mit navn er Ulrik Rosenqvist, Sune Aagaard. Husk, der er flere sorte tal i DR Lyd. Der er faktisk mange. Vi er ved at have et bagkatalog.
Det er dejligt.
Og ellers så kommer der nye hver uge, så vi er med jer. Vi høres ved.